diqqəti və marağı var və Həzrət Əliyə də çoxlu şeirləri var. Saqiya dur badə ver, açıldı gül, gəldi bahar, əbri rəhmət eylədi, səhra və bağı laləzar, nalə çək bülbül kimi, dur rəqsə gəl divanə var, məst məstanə bu ismi söylə, hər dəm aşikar, şah mərdan, şir yəzdan, heydər düldül səvar, la fətə illə Əli, لا سيف إلا ذوالفقار Üstad, sizi eşidirik tam maraqla, buyurun.
Nəbati həm türki şeirində, həm farsı şeirində ustad.
Bəli. Tat dilində də bir neçə bir şeiri var, bəli.
5000 beyt hüdudən şeiri vardı, onların yarısı farsıdır, yarısı türküdür. Biz türki şeirləri canımıza yatır, sevirik, ana dilimizdir. Bəli. Amma farsı şeirləri də farsı dilinin baxımından heç əskikliyi yoxdur türküdən. Yəni, o tür qudrətli şeir.
Bəli.
Nəbati bilirik ki, bir ömr həşəmdarlıq eləyib, ziraət eləyibdir. O, Ərəsbaran dağlarının, meşələrinin içində bunun ruhunda xaslı bir təsirlər qoyubdur, buraxıbdır. İndi gəlibdir, sonra gəlibdir, əhərdə Şeyx Şahabuddin büyük əslində üzlət tapıbdır.
Orada
seyri sülük eləyibdir, etikaf eləyibdir və bir təhəvvülat-ı ruhiyyə əl tapıbdır. Özünün böyük kəramətləri vardır. Deyərlə, o Ərəsbaran əhalısı, onlar ki, sinə besinə nəql eləyiblər ki, arazın üstündə yol gedərmiş.
Suyun üzərində yeriyərmiş.
Yol yeriyərmiş. Bu cür bir əhvalatı da vardı. Özü də bir dərya kimi bir insanmış ki, özü bu bir müstəzadı vardı. Onda özün bu cür tərif eləyir, deyir ki, dəryaya daş at, ya qaya sal, zərrəcə daşmaz. Bu daşmaq islənməkdir. Gəzəplənməkdir. Dəryaya daş at, ya qaya sal, zərrəcə daşmaz, hərgiz ki, bulaşmaz. Baxma ki, belə acizu miskindi nəbati, hey, hey, həzər ondan. O, miskinliği, miskini irfanıdır, nə zahiridir. Şəhriyarın şeyli adamın yadına düşür bu beytidən ki, Şəhriyarın da əzizin bir tutarlı ahı var.
Düşməni əhlimən olsun, tapbaz ahından
nəcat. Nəbatının müxtəlif janrlarda şeiri vardı, qəzəli vardı, qəsidəsi vardı, türki şeirində gəraylısı vardı.
Qoşmalar
vardı. Hamısı öz yerindən nişan verir ki, bu böyük şair, böyük həkim.
Ustad şairi.
Ustad. Hamısına bunların təsəllütü, əhatəsi varmış. Yəni, bunları bu vəzin şeirləri oxumaq, əruz oxumaq.
Qalibləri, şeir qaliblərini bilmək, bəli.
Savad istəyir, dərs oxumaq istəyir. Haralarda oxuyub, nə cür düşünüb, nə cür bilib. Özü də mən şeirlərinə baxsız görəsiz ay əzəmi ki, hətta musiqi ləhnilərinə də, muğamlarına da var edilmiş, adların şeirində çəkibdir, özü də oxuyarmış. Özü də xoş səsi varmış, dedi, Quran da oxuyarmış və osurarmış cəngəllərin kənarında, meşələklərdə oxuyarmış bunları. Odur ki, bu bir istisnai şairdir Azərbaycanda. Tapa bilmərik bunun tayı. Elə indi də vardı ki, mən divanın evdə vəraxlayanda baxanda həmişə ecaba düşərəm ki, bir nəfər kəndin bucağında, 3000 kimin yerdə, pərt bir, uzaq bir yerlərdə, bu cür bir qudrətli şair olasan, bu cür elmə əhatə tapasan, bu cür irfani halətlərə əl tapasan, ecaddadır.
Doğrudan da Qaradağ məntəqəsinin və Üçtübünün özünün gözəllikləri, Allah Taalanın orada böyük möcüzə kimi gözəllikləri yaratması elə Həkim Nəbati kimi bir şairi də yetişdirməsində əlbəttə ki, çox təsirli olub. Mənim heyfim gəlir ustad o Üçtibin şeirini də bir neçə beytini oxumayaq. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, İrana gələndə, Azərbaycana gələndə, Şərqi Azərbaycana gələndə, yəni vaxt ayırsınlar, Üçtibini görsünlər. Görün Üçtibini həkim Nəbati necə vəsf edir. Səfhəyi aləmdə bir dürr-i nəhandır Üçtibin. Vəznə gəlməz, çəkmək olmaz, çox nəhandır Üçtibin. Baş çəkib ərş-i bərinə, dörd tərəfdən dağları, fil həqiqə ləngəri kona məkandır Üçtibin. Səddi İskəndər kimi hər bürcü bir hisn-i həsin, didi-i bədxahə bir tiri kəmandır Üçtibin. Xoş səliqə hər yeri xəlqi sərasər mehriban, dilləri tatı vəli şirin zabandır. Üçtibin, Allah abad eyləsin, al bu həvası can fəza, qalib insana bir ruhi rəvandır, Üçtibin. Ustad, yəni, keçən ildə elə qismət oldu mən Üçtibində, getdim, həqiqətən də elə bir ruhi rəvandır Üçtibinin havası, gözəllikləri, təbiəti, orada axan o bulaq, oranın gözəllikləri, həqiqətən də, əziz dinləyicilərimiz gəlsələr, hətmən o Üçtibini, gedib görsünlər. Araz çayının dilə qırağından, o tərəflərindən yolu var. İnşallah gedib həkim Nəbatinin doğum yerini görsələr, həzz alacaqlar. Ustad, çox az qalır vaxtımızdan, buyurun, eşidirik.
Nəbatının həm türki şeirləri, həm farsı şeirləri çiyin-çiyinə gedər. Bizim Ustad Məhəmməd Təqi Cəfəri Nəbatının bir rubayisinin muridində buyurubdu ki, bu rubayi çox-çox böyük rubayidir. Həm zahir gözəlliklərində, həm batın gözəlliklərində farsı bir rubayidir. Bilirik ki, rubayi farsı şeirində, ayrı ərəb şeirində də çətin janrlardandır. Dörd dənə misrədə böyük bir aləm yaratmalı yox. Bəli. Əzxanı əgər məstum mələng qalmadı əm, bu məstum mələngi lap belə şirin farsıdandı. Nəzir oradan tapıb gətirib. Əz xanı əgər məstum mələng qalmadı əm, tav bər səri kuçi ləngi ləng qalmadı əm. Dəruz be dil tərk dorəngi kərdəm, əmruz bebin ki çəndi rəng qalmadı əm. Bu kələməyi ləngi ləng, axsar axsar ki, var idi bu şehridə. Türkçü şehrlərində də var.
Bəli, gözəli də var.
O qəsidəsi var ki, dər həqiqət hekmət hamiz və bir fəlsəfi qəsidədir. Bir beytondan qurtaraq verilişimizi. Buyurur ki, nəzə kaf həmunə əz nun. Bu ikisin yığanda bir yerə olar kun fə yəkun. Nəzə kaf həmunə əz nun. Nə az in du harf birun, nə nabatiyəm, nə məcnun, hələ ləng, ləng, ləng.
Nə mükəddərəm, nə şadəm, nə nəhan, nə aşikarəm, nə zixakəm o, nə badəm, hələ ləng, ləng, ləngəm. Nə çoğun çı dər şəgiftəm, nə nəəm, nə laşınıftəm, nə qəməş bedil nə hüftəm, hələ ləng, ləng, ləngəm. Çox sağ olun, ustad, sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Doğrudan da Nəbatidən nə qədər oxusaq, nə qədər danışsaq, yenə də azdır. Hı-hı. Adam çox həzz alır. Yəni, bütün şeirləri ürəyimizdəndir. Ona görə də artıq həzz alırıq. Sizdən söz alaq ki, inşallah gələn verilişimizdə də həkim Nəbatinin haqqında danışarıq. Hörmətli dinləyicilərimiz, sizdə çox sağ olun. Verilişi apardı Yusif Əzəm. Thank you.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran, İsrailin təhlükəsizlik illüziyasını yox etdi deyə İranlı rəsmilər bildirmiş. Azərbaycan və Türkiyə arasında qarşılıqlı hərbi təhlükəsizlik möhkəmləndiriləcək. İsrail yenə Suriyaya hücum etdi, dinc insanlar qətlə yetirildi. Maduro elan etdi, Venezuela xalqı və ordusu ölkəni qorumağa hazırdır. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyr olsun, Təbriz Radiosundan dəvət edərdim, son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz. İranın Ali Təhlükəsizlik Şorasının katib Əli Laricani bildirib ki, İran və Pakistan arasında münasibətlərin inkişafı üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. O vurğulayıb, Amerika və Siyanist rejimin İranın nüvə potensialını məhv etməyə yönəlmiş düşüncəsi nadanlıq və axmaqlıqdır. Çünki nüvə sənayesi yerli elmə əsaslanır və İran bu sahəni ciddi şəkildə inkişaf etdirir. Ali rəhbərin Ali Təhlükəsizlik Şorasındakı nümayəndəsi qeyd edib, Tehran və İslamabad regionda bir-birini tamamlayan rol oynaya bilər. Onun sözlərinə görə, Prezident Pezeşkiyanın Pakistan səfərindən sonra iki ölkə arasında iqtisad əməkdaşlığın yüksək səviyyəyə çatdırılması üçün ciddi addımlar atılmışdır. Laricani, İsrailin bölgədəki macəraçı fəaliyyətləri, Qətərə qarşı təcavüzü və ardıncı Pakistanla Saudi Ərəbistan arasında imzalanan strateji müdafiə sənədi ilə bağlı suallara cavabında bildirdi. İsrailin Qətərdə Həməsə qarşı həyata keçirdiyi əməliyyat siyanistlərin bölgədəki macəraçı davranışının tam təcəssümüdür. O qeyd edib ki, Qətər İsraillə müəyyən əlaqələrə malik olsa da, siyanist rejim ona belə rəhm etməyib. Trump bir bəyanatında iddia edirdi ki, güya İranın nüvə fəaliyyətini məhv edərək dayandırıb. Fərz edək ki, Trump doğru deyir, bəs onda nə istəyirlər, problemləri həll olunubmu, deyə Laricani bildirdi. İranın inkişaf etmiş raket imkanları İsrailin öz təhlükəsizliyinə dair illüziyasını yox edib. Bu barədə İslam Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Şorasının baş katibi Əli Laricani bəyan etdi. O bildirdi ki, 12 günlük müharibə Amerika və İsrail tərəfindən uzun müddət planlaşdırılmış bir müharibə idi. Laricani Trumpın sözlərini xatırladaraq qeyd etdi ki, Amerika 2003-cü ildə İranın nüvə obyektlərinə hücum etmək əməliyyatına dair hərbi təlimlər keçirdi. Laricani 12 günlük müharibənin özündə mühüm dərslər daşıdığını deyərək əlavə etdi. Nəticədə İran xalqının qərarlılığı özünü bu toqquşmada göstərdi. İrana üstün gələ biləcəyini düşünən İsrail rejimi tam şəkildə məyus oldu deyə vurğuladı. Həmçinin bildirib ki, 12 günlük müharibə İsraildə daxili qarışıqlığı da üzə çıxardı. İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun baş komandanının müşaviri deyib, əgər başqa bir döyüş meydanı açılsa, bəsicilərin tələbi budur ki, siyanist rejimi tamamilə məhv etmədən bu müharibəni dayandırmayaq. Cümə axşamı günü Briqada Generalı Məhəmməd Rıza Nəqdi Məşəddə bəsicilərin iqtidar təlimində əlavə etdi, bugün düşmən ən zəif vəziyyətindədir. Biz son qarşı durma üçün dəqiqələri sayır və İslamın müstəqilliyini, şərəfini və ləyaqətini qorumaq üçün hər hansı bir çətinliyə dözməyə hazırıq. General Nəqdi dedi, daxili amillərdən məyus olduqdan sonra ABŞ Səddam Hüseyni və İraq bəs rejimini özünün vasitəçi qüvvəsi kimi meydana gətirmişdi və sonra çox saylı fitnələrə başlamış və bunların hamısında bəsicilərin düşmənin planlarındakı rolu ilə məğlub edilmişdi. O, siyanist rejimi Amerikanın sonuncu vəkil gücü adlandırdı və vurğuladı, vəkil güclər dövrü bitdi və biz axırıncı nəfəsimizə, insanımıza və son damla qanımıza qədər dəyərlərimizə sadiq qalacağıq və son qələbəyə qədər yolumuza davam edəcəyik. İranın Birleşmiş Milletler Teşkilatındakı səfir və daimi nümayəndəsi Amerikanın siyanist rejimin İrana qarşı təcavüzündəki əsas və əməliyyat rolunu etiraf etməsi ilə bağlı Təhlükəsizlik Şorasına göndərdiyi məktubda bildirdi. İran İslam Cumhuriyyəti məsul şəxslər üçün hesabatlılıq mexanizmi yaratmaq və bu beynəlxalq hüquqa zidd hərəkətdən irəli gələn bütün zərər və itkilərə görə tam kompensasiya təmin etmək üçün bütün mövcud hüquqi kanallar vasitəsilə tam və şübhəsiz hüququnu özündə saxlayır. İran Təhlükəsizlik Şorasına İsrailin Tehrana qarşı təcavüzündəki Amerikanın əsas rolu ilə bağlı beləcə məktub göndərdi. İranın Mədəniyyət Naziri Seyid Abbas Salehi Şimali Xorasanın məşhurlarının tanıdılması üzrə Milli Konfransda çıxış edərək bildirdi. İran sivilizasiyası zəngin mədəniyyəti, dili, müxtəlif sənətləri, eləcə də İran xalqının sosial və siyasi potensialı səbəbilə tarix boyunca heç vaxt məğlubiyyəti qəbul etməyib. O, qeyd edib ki, İran hər zaman bu torpağın insanları üçün əziz olub, lakin məcbur müharibə dövrü ölkənin məzlumluğunu və dözümlülüyünü heç bir vaxt olmadığı qədər aşkar şəkildə göstərdi. Nazir bu kontekstdə şair Kəriminin məşhur İran şeirinə də istinad edərək bildirdi ki, həmin şeir illər əvvəl ölkənin ali lideri üçün səsləndirilib və onun sözlərinə görə Fatimiyyə günlərlə eyni vaxtda Bazartəs gecəsi yenidən icra edilərək ölkədə milli bağlılıq və qürur hissini bir daha canlandırdı. Mədəniyyət Naziri bölgədəki dəyişikliklər və xalqların müqavimətinə toxunaraq vurguladı ki, son 12 günlük müharibə zamanı İranın mövqeyi daha da aydın görünmüş və bu hadisələr bir daha göstərmişdi ki, İranın regiondakı rolu hələ də həlledici və təsirli olaraq qalır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Tacikistanın Xətlan əyalətində baş verən və ölkədə işləyən Çin vətəndaşlarının ölümünə səbəb olan terror aktını pislədi. İran Xarici İşlər Nazirliyin sözçüsü İsmail Bəqai Tacikistanın bu əyalətində Şəmsəddin Şahın bölgəsində baş verən və ölkədə işləyən 3 Çin vətəndaşının ölümünə səbəb olan terror aktını pisləmişdir. O, qurbanların ailələrinə baş sağlığı verib və Tacikistan və Çin hökumətləri ilə həmrəy olduğunu bildirdi. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İran İslam Cumhuriyyətinin terrorizmin bütün forma və təzahürlərini qətiyyətlə pisləməkdəki prinsipial mövqeyinə toxunaraq, terrorizmin qarşısının alınması və ona qarşı mübarizə aparmaq üçün çox tərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsinin vacibliyini vurğuladı. Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Respublikası və Türkiyə arasında qarşılıqlı hərbi təhlükəsizlik möhkəmləndiriləcək. Bu məsələ Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Müdafiə, Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin iclasında müzakirə edilib. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi ilə Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Nazirliyi arasında qarşılıqlı hərbi təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə dair anlaşma memorandumunun təsdiq edilməsi haqqında qanun layihəsi müzakirə edilərək plenar iclasa tövsiyə edilmişdir. Ermənistan Konstitusiyasının yeni mətni nə zaman hazır olacaq? Ermənistan Konstitusiyasının yeni mətninin 2026-cı ilin mart ayında hazır olması planlaşdırılır. Bu barədə Ermənistanın Ədliyyə Naziri Konstitusiya İslahatları Şorasının növbəti iclasında məlumat verib. Ədliyyə Nazirliyinin öz üzərinə götürdüyü öhdəliyi bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Bu mətnin hazırlanması və müddətlərlə başlayın, bu mətnin hazırlanması müddətlərlə zamana bağlıdır. Xüsusilə öhdəliyə görə Konstitusiyanın yeni mətni mart ayında hazır olmalıdır, deyə o bildirmişdir. Hizbullah lideri bildirdi. Böhranlar nə qədər şiddətlənirsə, nəticədə çıxış yolu da yaranacaq və siyanist rejimlə Amerikanın təcavüz dövrü sona çatacaq. Bu barədə Livanın Hizbullah hərəkatının baş katibi Şeyx Nəyim Qasim bəyan etmişdir. Bilin ki, qələbə iki cürdür. Qəlbdəki qələbə və düşmən üzərində qələbə. Kimsə qəlbində və imanında qalib gələrsə, şübhəsiz ki, düşmən üzərində də qələbə çalacaq, hətta bu, vaxt aparsa belə, deyə o qeyd etdi. Möhkəm olun ki, izzət şərəfinə yetişəsiniz. Çünkü izzat Allah'ın, onun peygamberinin ve müminlerindir. Şüphesiz ki Hizbullah İslami müqavimət ve onun besici dünyada ve ahirette adalet ve nicat yolunda İmam Mehdi'nin bayrağının daşıyıcılarıdır, deyə Hizbullah lideri əlav etmişdir. İsrail Suriye'ye hücum etti. Dinci insanlar qətle yetirildi. Siyonist rejim hərbçiləri Suriye ərazisine yine hücum edib. Dəməşq eyaletinin Beyticen şəhəri səhər saatlarında İsrail hərbi vertolyotları tərəfindən bombardımana məruz qalıb. Nəticədə 13 dinc Suriyalı həyatını itirib, 25 nəfər isə yaralanıb. Siyonist hərbçiləri həmçinin şəhərə hərbi müdaxilə də etmişlər. Bundan başqa Qonitərə eyalətinin Tələhmər yaşayış məntiqəsi artilleriya zərbələrinə məruz qalıb. Qeyd edək ki, adı çəkilən yaşayış ərazi Qolan yüksəkliklərində yerləşir, ümumilikdə 3 zərbə endirilib deyə bildirilir. Hücumdan öncə isə siyonist hərbçiləri sərhədi keçərək Tələhmərdə reyd keçirmişdilər. Amerikanın tam bərpası üçün 3-cü dünya ölkələrindən miqrasiya dayandırılacaq deyə Trump başqa bir irqçi hərəkətdə bildirdi. Amerika Prezidenti Donald Trump, Amerika sisteminin tam şəkildə bərpa olunması üçün administrasiyanın bütün 3-cü dünya ölkələrindən miqrasiyanı daim olaraq dayandırmaq üzərində çalışdığını bildirib. Trump bu barədə sosial media platforması Truth Social vasitəsilə açıqlama verib. O bildirib ki, vətəndaşlığı olmayanlara verilən bütün federal yardımlar və subsidiyalar ləğv ediləcək, ölkə daxilində asayişi pozan miqrantlar vətəndaşlıqdan çıxarılacaq, ictimaiyyət üçün yük hesab edilən təhlükə yaradan və ya qərb sivilizasiyası ilə uyğunlaşmayan bütün xarici vətəndaşlar ölkədən deportasiya olunacaq. Trump'ın bu açıqlamaları Ağ Ev yaxınlığında Afqanistan vətəndaşı olduğu iddia edilən şəxs tərəfindən törədilən silahlı insident nəticəsində bir milli qvardiya üzvünün güllələnərək öldürülməsindən sonra səsləndirilmişdir. Bu arada Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Amerika hökumətini qaçqınları qəbul etməyə davam etməyə çağırmışdır. Reuters agentliyinin məlumatına görə BMT agentlikləri cümə günü Vaşinqtonu qaçqınların ölkəyə girişinə icazə verməyə və onlara lazımi proseduru təmin etməyə çağırdı. Ağ Ev yaxınlığında baş verən hücumdan sonra Amerika Prezidenti Donald Trump dediyimiz kimi 3-cü dünya ölkələrindən immiqrasiyanı dayandıracağına söz verdi. Bu sözlər Trump'ın çərşənbə günü baş verən atışmadan bəri əmr etdiyi immiqrasiya tədbirlərinin daha da sərtləşdirilməsini göstərir. Müstəntiqlər atışmanın 2021-ci ildə Amerikaya daxil olan Əfqanistan vətəndaşı tərəfindən törədildiyini bildirirlər. BMT-nin İnsan Hüquqları Ofisinin sözçüsü Cenevrədə keçirilən mətbuat konfransında Trump'ın şərhlərinə cavab olaraq bildirib ki, qaçqınlar və miqrantlar beynəlxalq hüquqa əsasən qorunma hüququna malikdirlər və bu, lazımi prosedur vasitəsilə edilməlidir. BMT-nin qaçqın agentliyinin sözçüsü eyni fikri təkrarlayıb. Qorunmaya ehtiyacı olan insanlar bu bir ölkənin torpağına gəldikdə onlar qanuni sığınacaq prosesindən keçməlidirlər, deyə o bildirib. Qaçqınların böyük əksəriyyəti qəbul edən cəmiyyətin qanuna tabi olan üzvləridir buna görə də biz həqiqətən də bu mərhələdə qaçqınları və sığınacaq axtaranları qəbul edən ölkələrə yenidən düşünmələri üçün müraciət etmək istəyirik, deyə o bildirmişdir və dediyimiz kimi Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Amerika hökumətinin qaçqınları qəbul etməyə, davam etməyə çağırmışdır. Xəbərləri dinləməkdəsiniz. Maduro elan etdi. Venezuela xalqı və ordusu ölkəni qorumağa hazırdır. Venezuela ordusu və xalqı ölkəni xarici müdaxilədən qorumağa tam hazırdır, deyə Venezuela prezidenti Nicolas Maduro bəyan etdi. O, ölkəsinə qarşı emperyalist təhdidlərin və bunun da fonunda Venezuela'ya qarşı hərbi aqressiya riskinin olduğunu bildirib. Maduro qeyd edib ki, hədələr və təzyiqlər Venezuelalıları qorxutmur və xalq hər bir ssenariyə hazırdır. Xatırladaq ki, Amerika Venezuela'ya qarşı hərbi əməliyyata hazırlaşır. Sudanda 21 milyon insan aclıqdan əziyyət çəkir. Sudanda 3 ilə yaxındır davam edən daxili müharibə nəticəsində 21 milyon insan kəskin aclıq şəraitində yaşayır. Bu barədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bəyanat yayıb. Qeyd edək ki, ölkə əhalisinin sayı 50 milyon nəfərdən çoxdur. Münaqişələrin azaldığı iki regionda BMT-nin ərzaq təhlükəsizliyi proqramına çıxış genişlənib və aclıq azalıb deyə bildirilmişdir. Xatırladaq ki, 2023-cü il 15 apreldən Sudan ordu ilə xaricdən, xüsusilə də Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri tərəfindən dəstəklənən sürətli reaksiya qüvvələri arasında şiddətli döyüşlər gedir. Sürətli reaksiya qüvvələri dinc əhaliyə qarşı da amansızlıqlar və kütləvi qətliamlar törətməkdədir və hakimiyyəti ələ keçirməyə çalışırlar. Pakistanın həbsdə olan keçmiş baş naziri İmran Xanın sui-qəsd nəticəsində həyatını itirdiyinə dair ötən gün iddialar yayıldı. Bu şayə ölkə daxilində səs-küyə səbəb oldu. Xanın saxlanıldığı Adyal həbsxanasının administrasiyası bu xəbərlərə reaksiya verərək məsələyə aydınlıq gətirdi. Qeyd edilib ki, xanın sağlamlığı qaydasındadır və hazırda elə həmin həbsxanadadır. Həmçinin onu qətlə yetirilməsi və ya digər yerə köçürülməsinə dair xəbərlərin doğru olmadığı da əlavə edilmişdir. Və təəssüflər olsun ki, bir neçə təbii fəlakət haqqında xəbərlər yayılmışdır. Malezyada baş verən güclü sel fəlakəti səbəbindən evlərini tərk edənlərin sayı 34 min nəfəri keçib. Müvəqqəti yerləşdirmə mərkəzlərinə sığınanların sayı 34.339 nəfərə çatıb və hazırda ölkə üzrə 180-dən çox belə mərkəz fəaliyyət göstərir. Qeyd olunur ki, 2024-cü ildə Malezyada baş verən daşqınlar ölkəyə təxminən $225 milyon həcmində maddi ziyan vurub. İndoneziyada da təbii fəlakət qurbanlarının sayı 174-ə çatıb. İndoneziyada baş verən daşqınlar və torpaq sürüşmələri qurbanlarının sayı artmağa davam edir. Ən son məlumata əsasən, təbii fəlakət nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 174 nəfərə yüksəlmişdir. Xatırladaq ki, Sumatra adasında güclü leysanlar artıq bir neçə gündür fasiləsiz davam edir və bölgədə böyük dağıntılara, həmçinin çox sayılı insan tələfatına səbəb olmuşdur. Hong Kongda da yanğında ölənlərin sayı 128 nəfərə çatmışdır. Hong Kongda yerləşən yaşayış kompleksində baş verən güclü yanğın nəticəsində həlak olanların sayı dediyimiz kimi 128-ə yüksəlib. Məlumata görə ölənlər arasında bir yanğın söndürən də var. Hazırda binalarda 16 nəfərin cəsədi hələ də tapılıb çıxarılmayıb. Ümumilikdə 76 nəfər xəsarət alıb, onlardan 11-i yanğın söndürən olub. Hadisə yerinə 300-dən çox yanğın və xilas etmə maşını, həmçinin 1200-dən artıq yanğın söndürən cəlb edilmişdir. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Dəyərli dinləyicilərimiz, bilirsiniz ki, son vaxtlar Amerika prezidenti müxtəlif ərəb ölkələrini siyanist rejimlə münasibətləri normallaşdırmağa sövq etdirir və ən son Məhməd bin Salmanla görüşmüş və Səudiyyə Ərəbistanında həmin məsələyi cəlb etməyə çalışmışdır. Ancaq İsrailin Haaretz qəzeti cümə günü Səudiyyə mesajını açıqladı. Benyamin Netanyahu İsrailin baş naziri olduğu müddətcə Ər-Riyad və Tel-Aviv arasında münasibətlərin normallaşdırılması üçün heç bir əsas olmayacağı deyə mesajda gəlmişdir. İsrailli yazıcı Amos Shokin Haaretz qəzetindəki məqaləsində yazdı, Səudiyyə Ərəbistanının Vəliəhd Şahzadası Məhəmməd bin Salmanın Vaşinqtonda Ər-Riyadın iki dövlətli həlli çərçivəsində İsraillə güzəşt müqaviləsinə və yaxud İbrahim sazişlərinə qoşulmağa hazır olduğunu söyləməsindən bir neçə gün sonra Səudiyyə rəsmiləri Bay Netanyahunun baş nazir olduğu müddətcə iki tərəf arasında münasibətlərin normallaşmasının baş verməyəcəyini vurğulayan bir mesaj göndərdilər. O əlavə etdi, Saudi Arabistanının mövqeyinin səbəbi Netanyahu'nun İsrailin faktiki olaraq sülh müqavilələri imzaladığı ərəb ölkələrinin liderləri, məsələn, Misir və Yordaniya ilə münasibətlərinin yaxşı olmamasıdır. İkincisi, Rabstanilər Fələstin dövlətinin qurulması üçün açıq bir proses istəyirlər. Mesajı göndərən Saudiyyə rəsmilərinin və ya onu alan İsrail qurumunun adlarını çəkmədən o dedi, İbrahim sazişlərinin genişləndirilməsinin və Ər-Riyadın ona qoşulmasının ən böyük dəstəkçisi olan Amerika hələ də bu Saudiyyə mesajına dərhal cavab verməyib. Ərəbistanlılar və Saudiyyəlilər əslində Fələstin dövlətinin qurulması üçün açıq bir proses istəyirlər. Şokin aydınlıq gətirdi ki, Sionist rejim kabinetinin milyonlarla fələstinlini öz müqəddəratını təyin etmək hüququndan məhrum etməsinin əsaslandırılması nədir? Məqsəd, Təhlükəsizlik Şorasının 2803 saylı qətnaməsinə əsasən Fələstin dövlətinə ayrılmış torpaqlar üzərində İsrailin nəzarətini qorumaq üçün Fələstin dövlətinin yaradılmasının qarşısını almaqdır. İsraili müəllif bildirdi ki, Biz İsrailin işğal olmuş ərazilərdə terrorçu dövlət olduğuna inandığımız halda Fələstin dövlətinin terrorçu dövlət olacağı barədə yalan var. O bildirdi, məskunlaşma 4-cü Cenevrə sazişinin və beynəlxalq hüququn pozulmasıdır və barbar İsrail aparteydi sisteminin qurulmasına gətirib çıxarır. O deyib, İsrail Fələstin müxtariyyətinin rəhbəri Mahmud Abbasın əməkdaşlığı ilə sülh yarada bilər. İndiyə qədər Mahmud Abbasın fikirlərini dinləmək üçün heç bir səbəb yoxdur. O isə zorakılığa qarşı açıq şəkildə çıxış edir və yalnız diplomatik vəsitələrlə mübarizə aparacağını vurgulayır. BMT-nin 193 üzvü dövlətindən 160-ı Fələstini tanıyıb. Netanyahu dəfələrlə beynəlxalq ictimaiyyətin iradəsində meydan oxuyub və Fələstin dövlətinin qurulmasına icazə verməyəcəyini vurgulamışdır. Bu əsasda İsrailin Haaretz qəzeti cümə günü Saudiyyə mesajını açıqladı. Həmin mesajda Benjamin Netanyahu İsrailin baş naziri olduğu müddətcə Ər-Riyad və Tel-Aviv arasında münasibətlərin normallaşdırılması üçün heç bir əsas olmayacağı deyə bildirilmişdir və beləcə Trump-ın səyləri nəticə verməmişdir.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, cümə günü Seyyidül Əyyamdır. Hamınızdan iltiması dua edirik. Bu bəhanə ilə bugünkü qısa söhbətimizdə bərəkəti cəlb edən əməli addımlar haqda sizə məlumat veririk. Bizi dinləyin lütfən. Allahın rəhməti bəndələrinin onu xatırlamadığı və günahlara tərəf yönəldiyi zaman azalır. Əksinə, tövbə etmək və istiğfar ilahi rəhmət və bərəkəti cəlb etməyin əsas vasitələrindən biridir. İslam dininə görə insan yalnız maddi varlıq deyil, onun həyatında mənəvi dəyərlər də mühüm rol ifa edir. Bu dəyərlərdən biri də bərəkətdir. Bərəkət sərvətdən daha üstün və qalıcı bir nemətdir. Sərvət keçicidir, amma bərəkət uzun müddətli təsir göstərir. Həmçinin, bərəkət yalnız mala deyil, insanın ömrünə və zamanına da şamil edilir. Bərəkəti cəlb edən əməli addımlar bunlardan ibarətdir. Birincisi, dua. Peyğəmbərimiz Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Qardaşınıza mübarək olsun deyin və onun üçün bərəkət istəyin. Din, qardaşlarınız üçün bərəkət istəmək müminlərdə çoxlu müsbət enerji icad edir. Çünki həqiqi müminlərin varlığı bərəkətlə doludur və qardaşlarının haqqında dua etməsi həyatlarına bərəkəti hədiyə edər. İkinci, iman və təqvadır. İmam Əli əleyhissalam buyurur, sizə ilahi təqvanı tövsiyə edirəm. Çünki hər kim təqvaya riayət edər, çətinliklər yaxınlaşandan sonra ondan uzaqlaşar. Nemətlər quruyandan sonra onun üçün qaynayar. Bərəkət yağışı nəm-nəm olandan sonra onun üçün sel olar. Başqa birisi zəkat verməkdir. İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam buyurur, Əgər hər şeyin zəkatını versək və zəkatı bərəkət mənbəyi bilsək, o zaman onun ümumi mənasına rast gəlirik ki, bu mənaya riayət etmək həyatın müxtəlif sahələrində bərəkətli həyatı bizim üçün ərmağan gətirər. Amma bərəkəti cəlb edən digər addım silih rəhim eləməkdir. Peyğəmbərimiz Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Hər kim ömrünün uzun və ruzisinin çox olmasını istəyirsə, ilahi təqvaya riayət etsin və silih rəhim etsin. Evə daxil olduqda salam vermək. Peyğəmbərimiz buyurur, evə daxil olduğunuz zaman salam verin. Bu, həm evə bərəkət gətirər, həm də mələkləri sizinlə yaxın edər. Başqa bir əməldə, ticarətdə dürüstlük. Peyğəmbərimiz Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur, nə zaman iki ticarətçi düz danışar, onların hər ikisinə bərəkət verilər. Nə zaman yalan desələr, heç birinə bərəkət verilməz. Başqa bir variant, ilahi təqdirə razı olmaq. Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur, hər kimin ruzusu olar, çarəsiz ona çatar. Hər kim ona razı olar, onun üçün bərəkətli olar. Hər kim ona razı olmaz, nə bərəkət tapar və nə də ona kifayət edər. Və bərəkəti cəlb edən başqa bir əməl qənaət etməkdir. Peyğəmbərimiz Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur ki, qənaət bərəkətdir. Bərəkət insan həyatının mənəvi zənginliyini artıran mühüm bir nemətdir. Onu cəlb etmək üçün həm maddi, həm də mənəvi qaydalara riayət etmək lazımdır. Dualar, təqva, zəkat, dürüstlük və qənaət insanı bərəkətli bir həyat yoluna aparır. İnşallah ki, bizlər də həqiqi mümin olaq və bu yolda çalışaq və yaşayışımızı bərəkətlərlə dolduraq. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, verilişlərimizi davam etdiririk. Əzizlər, indi də birinci qiblə proqramını işləyəcəksiniz. Xatırladaq ki, bu veriliş 2021-ci ildə lent alınıb. Oh,
Birinci kıble.
Ey zadgahı haneye, ey gamberan, ey Kuds, ey kıbleye evvel bemani cavedan, ey Kuds. Ey zadgahı haneye, ey gamberan, ey Kuds, ey kıbleye evvel bemani cavedan, ey Kuds.
Güzellikleri yaradan mehriban Tanrımızın güzel adıyla başlayır hamlarınızı salamlayırıq değerli dinleyicilerimiz. Her vaxtınız xeyir olsun. Tabriz Radyosundan hoş gördük hamlarınızı. Çok hoş gelmişsiniz verilişimize. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə bugün de görüşünüzə gəlmişik. Və inşallah bugün də Qüds ilə bağlı və keçmişdə hansı eniş yoxuşlar olmuşdur və müxtəlif müqavilələr, müharibələr, intriqalar və bu kimi məsələlərlə bağlı yenə də sənəd sübutları araşdıracaq və sizinlə söhbət edəcəyik, əlbəttə ki, dəyərli ekspertimizin qulluğunda. Bizimlə yol bir olun, dostlar. Siz dinləyicilərimiz sorğu-suallarınızı bizimlə paylaşa bilərsiniz. 00-98-972-73-163 WhatsApp nömrəmizdir. Həmin nömrədən mesajlarınızı bizə çatdıra bilərsiniz. Və əlbətə ki, studiyamıza da zəng açmaq mümkündür. 00-98-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsidir dostlar. Əziz dinləyicilərimiz, bugün də dediyimiz kimi, Cəmb Doktor Naibiyan verilişimizin çox dəyərli eksperti ilə birlikdə sizinlə Qüds ilə bağlı və Qüdsün tarixi ilə bağlı danışacaq. Daha əvvəlki verilişlərimizdə də tarix boyu nələr olub bitmişdir, bərabər araşdırmışıq, müxtəlif sənəd zubutlar irəli sürmüşlər bizim üçün, Cəmb Doktor. Öncəliklə, cənablarını salamlayıram, çox xoş gəldiniz, Cəmb Doktor. Gününüz xeyr olsun, inşallah. Buyurun, Cəmb Doktor, söz sizdə.
Bismillahirrahmanirrahim, onu tanrının adıyla mənim də sizə selamım var və sizin hörmətli eşidənlərinizə selam söylüyorum. Mən sizin xidmət istəyirəm.
Çox sağ olasınız, Cəmb Doktor Naibiyan. Ötənki verilişlərimizdə, Cəmb Doktor, biz Qüds ilə bağlı bir neçə qətnaməni, müqaviləni araşdırdıq və bunlardan söz açdıq, bunlar bir və bir izah eləyəcəyik. Söz sizə tapışırıq və bu müqavilələrdən məqsəd nə idi? BMT Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı, bilmirəm, Balfour müqaviləsi, nələr, nələr. Qüds ilə bağlı, yəni Qudsu bölüşdürmək və bəzi hissələrini yahudlara, siyanistlərə irəli sürmək və bunlardan izlənilən məqsədlər İngiltərəlilərin, yəni İngiltərənin burada rolu nə oldu və başqa dövlətlərin, yəni hərə öz payını buradan götürmək, öz mənfəətini aramaq üçün buraya əlbəttə ki, istila tapmağa çalışırdı və bunların davamında nələr gəldi?
Baxın, geçən cələsələrdə də bizim dediyimiz təkin ki, əgər xatırda olsa bizi geçən cələsələrdə dedik ki, yəni bugün mən məsələ dün duydum ki, bir tənə denizaltısı İsrailin gəlmiş keçmiş Mısırda ona kanalı Suez'dən keçməsinə izin vermişdir. Yəni bunlar, yəni İsrail kendi başına yapamaz. Hazreti İmam Rizvanullah Teala aleyhi o vaxt dedi ki, əgər Müslümanlar hərəsi bir tane dolça, bir tane sətil, bir tane qap su dökülsə, İsrail'i su götürər, sel götürər.
Ya, o qədər kiçik bir dövlət, güçsüz bir dövlət.
Yəni o qədər şey deyil, sadəcə çün bunlar midyada əlləri var. Düzdür. Yəni büyük şirkətlərdə para bakımından, pul bakımından bunlar zəngin o məmləkətin şirkətlərini, istərsə Avropada olsun, başqa yerlərdə olsun. Yəni onun içi...
Təbliğat kampaniyaları vasitəsilə bunlar hükümət edirlər. Evet.
Bir səbərdə mən söylədim, əgər tekrar olursa, o zaman bir İsrail devleti kurulduqdan sonra fikirim ki Ben Gurion ilk reis cumhur olarak, baş nazır olarak, o reis cumhur olarak o söylemişti ki bazı memleketlerin telai siyahları var, kara altınları vardı. Hocam, bazı memleketlerin kahveyi, yani Brezilya, Amerika Cenubini kahveni diyordu. Bazı memleketlerin de yeşil şeyleri var ki Hindistan'ın seylanı. Bizim cumhurlar yoktu. Biz gerek beyaz altına sahip olak. Beyaz altın
yani
mənası bu medya. Biz kaza buna sahip olak ki kendimizi böyle şey elətdiriq. Ona görə də ki İsrail bugün, yani məsələ deyirdi ki bir zamanlar deyirlər ki herkes İsrail'in, yani Filistin'in topraklarını alsa bura ləmyəzədir. Halbuki milattan önceden Filistin'in toprakları bereketli bir toprağıydı. İsrailler geldiler, dediler ki 1967'den sonra biz Sinan'ı aldık, oyanları aldık. Biz burada bilmiyorum portakal becerdik, mürekkebat, meyve. Halbuki bunlar yalan sözdü. Bugün yani tarihe gidilende bakınız görürsünüz ki orada ne kadar ekim biçim var idi.
Yani bunlar öz istedikleri kimi her şeyi geleme vermeye, göstermeye çalışırlar ve halkları da o medya gücü vasıtasıyla inandırırlar. Evet. İstediklerini inanmağa inandırırlar bütün halklar ve bütün o dünyanı.
Akı dün ben bir şey gördüm ki Hazreti Ali Aleyhisselam'dan bir tane rivayet var ki o adamlar, o insanlar ki cahil adamların sözlerini kabul ederse bunlar da cahildir.
Düzdü böyle.
Yani o adamlar ki indi birisi bir mevkide olur, bir makamda olur, parası olur, bilmiyorum kudreti olur. Bir adam da öyle ona diyor ki evet siz doğru söylüyorsunuz falan, bu da cahildir.
Düzdür.
Yani bugün de yani artık 21. asırda yani Müslüman memleketlerde bu kadar ki geçmiş bir kültüre sahiptiler. Bunlardan adam
yani öyle bir şeraite gelmiş ki o kadar yani bu cehaleti yaymaya çalışırlar. Günün gün orta çağı İsrail sanki deyir katık karadı ve hamını bunu inandırmaya İnan, çalışır. Evet. Halbuki hamımız bilirik böyle
değil. Bu katık kara değil, beyazdı.
Bəli.
Liza bu evvel minci adımıdır İsrail devletinin kurulmasına. İkinci adım da buydu ki nasıl təsmin tuttular, nedir bunlar dediler ki Filistin'i biz bölüyoruz, parçalıyoruz, tecziye ediyoruz. Bu kendisi de bugün yani bir tane şeydi, eğer bunu bir tane konferans koyala, bir tane seminer koyala, dünyanın bütün o bağımsız aydınlarını, bağımsız düşünürlerini çağırala, herkes biliyor ki günden ışık bir şeydi ki bu taksimi Filistin, Filistin'in parçalanması Mecme-i İmumi Sazman-ı Milal-i Müttehid'den idi. Birleşmiş Milletler BMT'nin Mecme-i İmumi'sundan idi ki 29 November 1947'de Murid-i Tayyip yaptı. Yani dediler biz burada...
Yani BMT Baş Assambleyası'nda təsdiqlendi bu parçalanmaz meselesi.
Bu tarihte Yahuduların yani amarla, rəqəmlərlə, istatistiklərlə 32% kulli cəmiyyəti Filistini təşkil verirdiler.
Yahudular.
Yahudular.
Bəli.
Yani dər həqiqət 5 veya 6 zəminlər yerlərə sahib idilər. Yani Filistin topraqlarında bu 32% 5 veya 6%
toprak əraziyə
bunlar sahib idilər. Xub. Ama devleti Siyonisti, devleti Yahud bu tarihte geldi 56% seraseri bütün nüvi, haki, hasil, xizi bunları aldı elin. Yani nasıl oldu? Yani bu bellidir ki bir tane günün ışığında bir tane komple.
Oğruluqdur.
Oğruluq. Tamamıyla bir tane oğruluq. Yani bunu hiç kimse bugün ne inkar edebilir ne danabilir. Yani,
senet subutlarda da demirəm bu vardı.
Ki bu senetleri desem ot da vursala, ateş de vursala, ortadan da kaldırsala. Bir tane Neron gibi bir adam da gelse bilmiyorum pazar qadı, oyanı, kütüphanen ateş de vursa yine bir yerden bu senet bir gün baş verecektir, çıkacaktır. Yani bu senetlerin karşısında İsrail diyemez ki ben orada sahibim. Yani 42 dersedi, 42 vaatte Araplara kaldı. 2 dersetteki hemen 2 faizde Beytül Mukaddes'e. Dediler ki bu Beytül Mukaddes'te 2 vahit, 2 oranda bura serbest olacak. international olacaq, beynəlmiləl olacaq.
Yəni Beytülmüqəddəs o sahədə yerləşir ki, beynəlxalq ərazi sayılır. Nə yahudların, nə fələstinlərin.
Nə yahuduların, nə məsihilərin, nə müsəlmanların.
توضع الزمان حجارة الشوارع والكرم في المزارع والناس في الجوامع تنتظر الأذان الله أكبر الله أكبر الله الله الله حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان الفداء وآية الإسراء سالت بك الدماء تخضب القرآن يا قبلة الفداء وآية الإسراء سالت بك الدماء تخضب القرآن وصخرة المعراج تبكي كما السراج دموعها أموات قدسية الأحزان وصخرة المعراج تبكي كما السراج دموعها أموات قدسية الأحزان يا قدس يا قدس يا قدس يا سيرا يا أسيرة قبضتك المنيرة تصيح مستجيرة من قبضة السجاد خانوك في الظلام بحجة السلام ولون الكلام وزيف العنوان يا قدس يا أبي يا جرح بندقية من أترك المقدس توضأ الزمان يا قدس يا قدس يا قدس يا سيرة يا قدس يا قدس
Bəs nə əsasda Trump gəlir, deyir, mən beynəlxalq, necə deyərlər, paytaxt edirəm buranı, qüdsü paytaxt, İsrailin paytaxt
edirəm. Bunu heç bir kimsə kabul edəməz.
Və konsullukları gətirirlər ora, səfirlikləri.
Onun kəndi düşüncəsi, o öyle yapıyordu, onun damadı da Kuşner, o birisi, bu birisi, yəni İsrail ilə bir tane, yəni devletler ilişkisi deyildi. Yəni deyəlim ki, Trump'ın hakikaten Amerika'nın İsrail'lə bu kadar sıkı, bağlı bir tane devletler arası.
Bu əsrin müqaviləsi deyilə o yalanların davamında gəlir. Əsrin müqaviləsi
de o yalanların içindeydi. Bəli. Ama bugün yəni mən bilmiyorum ki, yəni Amerika'da ayrı bir hükumət gələ, aya doğru ki, onlar hepsi İsrail'e bağlılıkları var, İsrail'in emniyetini, kendi emniyetleri biliyorlar ve yapamıyorlar da ki tamamıyla İsrail'den kopsunlar. Nasıl ki Barack Obama zamanında biraz istiyordu ki kopmak olsun ama İsrail'le yapamaydı. Şimdi de İsrail...
Çünkü Siyanist lobisi buna izin vermez. Amerika'da çok güçlü bir lobisi var.
Bir de İsrail'in bugün yani bugün şimdiki saniyede en büyük korktuğu bundandır ki mentegede ki o üçlü bir grup kurmuştur. Yani İsrail, Suudi Arabistan ve Emirat-ı Müteahhidi
Birleşmiş
Arap Emirlikleri bu yıkılmak halindadır. Düzün. Onun ki İsrail'in de siyaseti budur ki Trump kalkısı budur Beyaz Saray'dan gitmemiş de mentegede, bölgede, Qərb-i Asiyada bugün Orta Doğu'da
öz ayağını bərkitsin.
Ayağını bərkitsin bir tane de bir hadise yaratsın. Ki ondan sonra gelen hükümet de bu hadiseden çıkamasın.
Düzdür.
Yani bugün bellidir ki bilfəz mesela
elə bir bataklık yaratsın ki hamını içine
evet,
çeksin.
Bizde bilfəz mesela geçen iki haftanın önündeki bizim danışmendimizi fizik danışmendimizi şahit
Fəxrizadəni
ya bilmiyorum şahit Qasım Süleymanını yani şimdi İsrail'in nəzəri budur ki bu en az gündeki kalır ki Trump
en azından bir müharibə yaradım
müharibə yaratsın Trump'ı da ki bugünlərimə ki iki ayağında bir başmağa dikmişdir ki ben buradan çıkmıyorum yani bu da gösteriyor ki Amerika'da hangi bir demokrasi bugün bəli. Hangi dünya devletleri vardı ki zorla diyorlar ki nihayeten bunu hep buldozerle buradan çıkaralım. Liza hemen ki sizin dediğiniz gibi de ki Amerika bu devleti kudretler bizlere diyorlar ki hukuku beşer yoktu.
İnsan hakları,
insan hakları kendi memleketlerinde bir.
Her şey üzerinde de şuardı. Sadece bir nice diğerler alelvan bezedilmiş bir niqabdı üzerine evet. Salıblar. Ama arkada görürsen ki çok böyle biz dehşetli vəziyet hakimdi. Cənab doktor Naibiya, həqiqətən faydalandıq bugün cənabınızın irəli sürdüyünüz məlumatlardan. İnşallah gələcək verilişlərimizdə təkrar dostlarımız tarixi vərəqləyəcək və bu sənəd sübutları bərabər araşdıracağıq. Ancaq bugünlük bu qədər deyil. Burada son nöqtəni qoyur. Cənab doktor Naibiyana da təşəkkürümüzü bildirir. Sizin də sorğu-sualınız varsa əgər 00989-273-2163 vasitəsilə bizə çatdıra bilərsiniz. Canınız sağ olsun, gönlünüz xoş və diqqətinizə görə çox sağ olun. Allah amanında.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Qızıl Gül adlı qısa proqramımızı bərabər dinləyirik.